7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii noastre.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Partidele politice din Moldova, legislația și transparența în campania electorală.
Violențele continuă în estul Ucrainei în ciuda acordului de încetare a focului.
Noi critici la adresa Alianței Nord-Atlantice din partea șefului diplomației ruse, în timp ce în estul Ucrainei violențele continuă.
Și rubricile noastre, dreptul tău și cartea la pachet.
Începem cu știrile Europei Libere. Ileana Giurchescu.
Bună seara! La așa numite alegeri deschise pentru stabilirea numelor de pe lista electorală a Partidului Democrat pentru alegerile generale din noiembrie, au participat aproape 100.000 de persoane, a declarat liderul partidului Marian Dupu, care a precizat că participarea mare ar demonstra că cetățenii sunt interesați să aibă un cuvânt de spus în deciziile pe care le iau partidele. Anunțarea rezultatelor este așteptată în 3 zile, a declarat președintele Comisiei Electorale a Partidului Democrat, Sergiu Sârbu, citat de Publica Mede. Votul a avut loc duminică, când Partidul Democrat a deschis 42 de secții de votare în țară și 2 în Italia. Lista finală a candidaților va fi adoptată de Consiliul Național Politic al Partidului. În Parlament nu s-a depus nicio moțiune de cenzură împotriva pachetului de 7 legi pentru care guvernul și-a asumat responsabilitatea săptămâna trecută, așa că pachetul este adoptat și trebuie semnat de președintele țării. Printre legile adoptate sunt o modificare la bugetul de stat care permite plata despăgubirilor pentru fermieri loviți de embargoul impus de Rusia pe importul de fructe și legume. Și facilitățile fiscale sau suspendarea temporară a plăților la taxe și impozite promise tot producătorilor afectați de embargo. În 21 iulie, guvernul își mai asumase responsabilitatea pentru un pachet de 11 legi, nici atunci nu s-a depus nici o moțiune de cenzură. Premierul Iulia Leancă s-a întâlnit cu misiunea Fondului Monetar Internațional, care se află în Moldova. Șeful misiunii a precizat că FMI este interesat de perspectivele macroeconomice ale țării în 2014 și pe termen mediu, ținând cont de, citez, eventuale vulnerabilități interne și externe. Pe 30 noiembrie, după cum se știe, în Moldova au loc alegeri generale, iar criza din estul Ucrainei, care afectează serios economia regională, pare să se prelungească. Fondul Monetar Internațional este interesat și de situația sistemului bancar. 10.000 de protestatari continuă să ocupe străzile din Hong Kong, cerând reforme democratice. Manifestațiile au început pe 26 septembrie, când studenții au ieșit pe străzi să protesteze împotriva limitelor impuse de Beijing în alegerile locale din 2017, primele de la trecerea Hong Kongului sub administrația Chinei. Beijing nu vrea să permită decât alegeri în baza unei liste preaprobate. Autoritățile locale au făcut astăzi prima mare concesie protestatarilor, anunțând că retrag poliția de pe străzi. Încă duminică noapte, polițiștii au folosit gaze lacrimogene împotriva manifestanților. Și guvernul spaniol a cerut curții constituționale să blocheze referendumul din noiembrie, pe care autoritățile din regiunea Catalonia vor să-l organizeze referitor la o eventuală declarație de independență. Iar Organizația Internațională pentru Migrațiune estimează că anul acesta peste 3.000 de refugiați au murit încercând să străbată Mediterana spre Europa.
Mulțumesc, Ileana! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pachetul celor 7 legi pentru care și-a asumat răspunderea guvernul Iurie Leancă se consideră deja adoptat, după ce duminică a expirat termenul de 72 de ore pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva executivului, acțiune care ar fi putut împiedica procesul de adoptare a legilor. În prezent, președintele Parlamentului este obligat să transmită legile spre promulgare șefului statului. Decizia a nemulțumit opoziția comunistă și cea liberală, dar și mai multe organizații neguvernamentale, care sunt de părere că, ocolind dezbaterile parlamentare, guvernul ar fi dat dovadă de lipsă de transparență, lăsând loc pentru eventuale interpretări și abuzuri, relatează Diana Reileanu.
Procedura este la fel de importantă ca și norma legală, insistă activiștii din sectorul asociativ care monitorizează activitatea guvernării. Prin urmare, spun ei, driblarea Parlamentului nu este atât de inofensivă cum pretind deputații majoritari. Guvernarea a împiedicat Consiliul Național de Participare, structura societății civile ce monitorizează legalitatea deciziilor statului, să-și expună punctul de vedere asupra legilor adoptate, constată vicepreședintele Consiliului Antonița Fonari.
Atunci când există proiectul de lege pe pagina Ministerului de Resort, când este agenda pe pagina Guvernului, poți să înțelegi ce se va discuta, poți să vezi unde se ascund tot felul de surprize, unde este riscul de corupție. Acum, în momentul în care este trecut acest principiu de transparență atât de brusc, atunci, evident, întrebarea este de ce?
Printre cele 7 legi aprobate de guvern figurează și cele care se referă la despăgubirile oferite producătorilor afectați de embargoul rusesc, scutirea de taxe a unor importuri de păcură, reorganizarea întreprinderii Termocom, responsabilă de furnizarea căldurii în capitală, și un proiect de lege care oferă mai multe pârghii de influență băncii naționale în cazul unor eventuale crize financiar-bancare. După ce a analizat pachetul celor 7 legi, economistul Ion Preașcă a ajuns la concluzia că necesitatea adoptării în pripă a acestora poate fi pusă la îndoială. De exemplu, în cazul băncii naționale, spune expertul, problema nu ar fi lipsa împuternicirilor, ci mai degrabă proasta aplicare a celor existente deja.
Sunt chestii destul de serioase și trebuia să fie o discuție mai publică, fiindcă, să zicem, le dau un puternicir foarte mare băncii naționale și guvernului că direcționa anumite situații. Am impresia că, deși nu este o situație extraordinară, dar se dă anumite împuternicire extraordinare, pentru că Banca Națională oricum are împuternicire foarte mare. Deci care e problema să nu le exercite cu așa cum sunt?
ONG-urile care veghează actul guvernării se arată nemulțumite de faptul că, ocolind discuțiile și dezbaterile din Parlament, guvernul de fapt a neglijat interesul cetățenilor de a fi informați despre conținutul unor legi cu impact imediat. De această părere este și Galina Bost, directoarea Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, organizație responsabilă de examinarea legilor prin prisma coruptibilității și interesului public.
Guvernul nu are de ce să se substituie puterii legislative. Eu înțeleg de ce în legislativ probabil este mai dificil să promovezi un proiect de lege pentru că există balanța asta a opiniilor, dar trecând prin Parlament, un proiect de lege doar are de câștigat. Pentru că acolo există opinii diferite, se identifică un anumit echilibru, inclusiv echilibru al intereselor.
Adoptând legi în condiții lipsite de transparență, explică Galina Bostan, executivul de fapt își taie creanga de sub picioare, devenind vulnerabil în fața unor acuzații de corupție. Coaliția de guvernare și lideri de opinie care o sprijină au încercat să justifice aplicarea procedurii de asumare a răspunderii, adică de excludere a Parlamentului, prin dorința de a se evita folosirea dezbaterilor pe conținutul legilor pentru bătălii electorale. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Deși oficial campania electorală își ia startul abia peste 2 zile, la 1 octombrie, majoritatea partidelor politice din Moldova se întrec în acțiuni cu conotație vădit electorală. Este concluzia principală a unui raport de monitorizare lansat astăzi de Coaliția Control Civic Alegeri 2014. Spoturi video, panouri stradale, dar și încercări de mituire ale alegătorilor sunt doar câteva acțiuni de care fac uz concurenții electorali, se arată în acest raport. Observații similare se regăsesc și într-un alt raport de monitorizare publicat recent de organizația neguvernamentală Promolex. Experții de la Promolex spun că nu e nimic grav că potențialii concurenți își fac publicitate politică, din moment ce legislația nu interzice acest lucru, dar problema e că partidele, profitând de lacunele din legislație, nu au obligația să raporteze și banii din care își fac publicitate înainte de declanșarea campaniei electorale, relatează la Ceapai.
Experții care semnează raportul au ajuns la concluzia că acțiunile cu tentă vădit electorală ale unor partide sunt la limita legalității. Iată doar câteva dintre acțiunile care, în opinia reprezentanților coaliției Control Civic Alegeri 2014, ar fi în contradicție cu prevederile codului electoral. Reprezentanții ai PD, surprinși de câteva instituții media săptămâna trecută, repartizând saci cu cartofi locuitorilor unui sat din raionul Ialoveni, resurse administrative utilizate de PD în desfășurarea ieri a alegerilor directe pentru alcătuirea listei electorale, panourile publicitare ale Partidului Democrat și cel al socialiștilor în care apare imaginea liderilor, dar și sloganurile din platformele electorale ale acestor partide și tot din același repertoriu, spoturile video difuzate la mai multe posturi TV în care liderul PLDM optează pentru Uniunea Europeană și un alt spot în care liderul socialiștilor, Igor Dodon, promovează integrarea în Uniunea Vamală. Coordonatorul de proiect al Organizației de Monitorizare, Nicolae Țviatkov, spune că deși aceste acțiuni încalcă prevederile legislației electorale, partidele politice fac uz de imperfecțiunile legislației care permite publicitatea politică între campaniile electorale fără a impune și unele restricții.
Unul din rezultatele activității noastre va fi adresarea către deputații viitorului parlament sau actualului parlament de formularea mai exactă a procedurii, cum pot fi oprite, evitate lucrurile acestea de încălcarea legislației în timpul campaniei electorale și în timpul între campaniile electorale.
Pe de altă parte, secretarul Comisiei Electorale Centrale, Andrei Volentir, spune că în acțiunile partidelor politice nu ar exista careva încălcări. Andrei Volentir explică că din moment ce panourile, spoturile și alte acțiuni ale partidelor politice nu conțin elemente ce ar îndemna alegătorii să voteze într-un fel sau altul, acestea nu pot fi considerate agitație electorală.
Lipsa acestui element, practic, transformă aceste materiale în materiale promoționale pe care partidele le pot desfășura toți 4 ani la rând între alegeri.
Și Asociația Promolex a publicat recent un raport de monitorizare în care experții conchid că neoficial campania electorală a început, iar potențialii concurenți electorali fac uz de acțiuni cu caracter vădit electoral. Juristul asociației, Pavel Postică, spune că mărul discordiei în toată această poveste este că în rapoartele financiare prezentate CEC-ului, partidele vor raporta doar banii folosiți în campania electorală, nu și pe cei folosiți în prezent. Acest neajuns din legislație ar urma să fie înlăturat după ce va intra în vigoare legea privind finanțarea partidelor politice și a campaniei electorale, spune Pavel Postică.
Eu vine să facă claritate și să îmbunătățească mecanismul de raportare financiară și să evite într-un fel sau altul implicarea partidelor politice în campanie fără că ele să poată să raporteze aceste lucruri.
Chiar dacă a așteptat ani de zile rândul ca să intre pe agenda legislativului, legea privind finanțarea partidelor politice a fost votată înainte de vacanța parlamentară, însă doar în prima lectură. Chiar dacă Parlamentul o adoptă în lectura finală în sesiunea din toamnă, șansele ca legea să fie aplicată în această campanie electorală sunt minime, spune Pavel Postică. Prin urmare, constată expertul, partidele majoritare și-au asigurat un scrutin comod, fără reguli prea stricte, neputând fi sancționate pentru utilizarea inadecvată a resurselor financiare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Vasile Bodnaru a stat de vorbă tot pe această temă și cu Igor Boțan, directorul executiv al Asociației de Democrație Participativă ADEPT.
Eu cred că este ingenioasă această metodă, dar nu cred că va da un rezultat.
Dar și costisitoare.
Este foarte costisitoare și acești bani, cel mai interesant lucru este că nu vin din fondul electoral, pentru că doar după ce va fi înregistrată lista de candidați pentru participarea la alegeri, Partidul Democrat va deveni concurent electoral. În campania electorală, declararea fondurilor este obligatorie. Deci și fiecare cetățean are accesul la aceste informații privind modul de finanțare finanțare, cine au fost finanțatorii și așa mai departe.
Dar asta încă nu e campanie.
Asta nu e campanie, pentru că, așa cum vă spuneam...
Deci e o șmecherie. Înainte de campanie faci o acțiune electorală 100%, dar nu ești obligat să o declari electorală.
Exact. Același lucru l-a făcut Partidul Liberal Democrat, același lucru l-a făcut Partidul Socialiștilor, același lucru îl face de curând Renato Usatăi, care se lansează, acești bani nu sunt contabilizabili. Sunt banii lui personali, el își face promotion, adică se promovează, pe bani care nu sunt nici într-un fel contabilizați, iar imediat după ce eventual va fi înregistrat, vom vedea că vor dispare concertele și atunci va dispărea și drogul prin care persoana respectivă își îndeamnă cetățenii. Cred că normele din codul electoral au fost gândite relativ bine, iar partidele politice, ca și toți agenții, încearcă să păcălească și opinia publică și aceste norme statuate în codul electoral.
Până la urmă, ce o să voteze alegătorii moldoveni? Dumneavoastră, care aveți experiența multor sondaje de opinii, exit poll-uri, ce votează de regulă electoratul? Lista, promisiunile, obiectivele anunțate în programul electoral?
Din păcate, există un răspuns foarte scurt la întrebarea dumneavoastră. Cetățenii din Republica Moldova, deja în al 8-lea ciclu electoral, votează răul cel mai mic. Deci ei, cetățenii Republicii Moldova, au o viziune despre lumea asta, despre vectorul de integrare, despre calitatea clasei politice și atunci, cu mare dezamăgire, votează de obicei răul cel mai mic. Sau, iată, mai avem acest fenomen sociologic în Republica Moldova, cei disperați se răzbună și pot vota o figură care este neașteptată. Și iată, acesta este efectul. Nimeni să nu se-și imagineze că ceea ce se întâmplă acum pe eșichierul politic din Republica Moldova este o abatere de la ceva cu ce ne-am deprins.
Deci poate fi catapultată acum oricare formațiune scoasă din neant?
Nu, oricare. O formațiune care vine sau un lider politic care vine și spune: eu vă dau distracții până mai apoi, după ce mă votați, iar primul lucru pe care îl fac, îi pun la pușcărie pe cei care au guvernat și v-au jefuit până acum.
A fost părerea analistului de la Chișinău, Igor Boțan, în dialog cu Vasile Botnaru. Doamnelor și domnilor, vă recomandăm pe pagina noastră de internet un subsite consacrat alegerilor din Moldova din această toamnă, iar de la 3 noiembrie vom difuza și un program special de radio consacrat alegerilor și care se numește Eu și votul meu. Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre declarații făcute de șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov.
La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea noastră Sinteza Zilei, cu o relatare despre cum se gândesc autoritățile să ajute persoanele cu dizabilități motorii, o revistă a presei din România pe teme regionale și câteva minute de muzică recomandată și selectată de Lucian Ștefănescu.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite oricând pe internet la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Ce are de făcut cetățeanul căruia sunt lezate drepturile garantate de Constituție? Pesimistul, de regulă, se resemnează, iar optimistul încearcă să revendice respectarea drepturilor prin folosirea unui alt drept garantat de lege, dreptul la petiționare. Acest drept de multe ori poate fi singurul colac de salvare, întrucât în spatele lui stau alte drepturi. Am cerut experților de la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției să ne explice în ce măsură cetățeanul poate, la modul practic, să-și valorifice dreptul la petiționare și cât de receptive sunt instituțiile de stat în a soluționa petițiile cetățenilor. Președinta organizației, care de 2 ani monitorizează eficiența sistemului de petiționare în 20 de instituții ale administrației publice centrale, Galina Bostan, ne spune că dreptul la petiționare se adresează în special cetățenilor și face parte din categoria drepturilor care privesc direct relația cetățeanului cu autoritățile publice.
Prin intermediul sistemului de petiționare, autoritățile publice, statul, comunitatea, comunică cu proprii cetățeni și pot afla foarte multe informații despre abuzurile pe care le comit proprii agenți, pot face anumite concluzii privitor la politicile care trebuie să le adopte în viitor sau felul în care urmează să fie modificată legislația. Petițiile ne oferă nouă un șir de informații extrem de importante pentru un stat care este deschis să reacționeze la necesitățile cetățenilor.
Legea privind petiționarea oferă cetățenilor dreptul de a adresa reclamații, sesizări, propuneri prin care să semnaleze abuzuri, încălcarea drepturilor, să avertizeze asupra unor probleme, situații critice și altele. Cetățeanul poate adresa petiții în variantă scrisă, expediată prin poștă sau prin e-mail, ori poate depune demersul direct la instituția vizată. În toate cazurile, petiționarul trebuie să se asigure că are dovada depunerii petiției la instituția publică. Ultima este obligată, conform legii, să-i răspundă cetățeanului despre procesul de soluționare a problemei reclamate în termen de 30 de zile. Experta CAPC, Stella Pavlov, susține că sistemul de petiționare este de multe ori ineficient pentru că nu are un mecanism bine pus la punct de examinare, dar și de responsabilizare a instituțiilor publice și a funcționarilor.
Doar în 5 autorități publice centrale care au fost supuse procesului de monitorizare, există un raport privind modul de examinare a petițiilor. Și aici avem Ministerul Apărării, Ministerul Agriculturii, Ministerul Educației, Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății.
Mai mulți funcționari cu care am discutat spun că cetățeanul de multe ori formulează neclar petițiile, nu le adresează instituțiilor după competență și deseori se arată nemulțumiți de faptul că problema reclamată nu a fost soluționată imediat. Angela Starinski, ofițer de presă la Centrul Național Anticorupție, spune că un număr foarte mic din petițiile adresate de către cetățeni sunt formulate corect și pot fi soluționate.
Plângerile anonime nu servesc ca temei pentru intentarea unui dosar penal, deci centrul nu este obligat să pornească o urmărire penală atunci când este vorba despre o plângere anonimă.
Din cauza că nu sunt informați, cetățenii în mare parte nici nu cunosc dacă le-au fost lezate drepturile ce privesc relațiile lor cu autoritățile și dacă au temei pentru a acționa în judecată aceste instituții, revendicând despăgubiri. Dacă pătimiții ar ști că nici măcar nu trebuie să probeze vinovăția funcționarului sau a autorității publice, ci doar să reitereze temeiul petiției, ei ar deveni un detașament de temut pentru birocrația refractară. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
Un oficial al președinției italiene a Uniunii Europene a confirmat astăzi amânarea aplicării unor prevederi din acordul de asociere cu Ucraina.
Today the council amended. I'm referring now to Ukraine.
Vorbind după Consiliul de Afaceri Generale astăzi la Bruxelles, Sandro Gozzi, secretar de stat italian pentru afaceri externe, a spus că va fi amânată până la 31 decembrie 2015 aplicarea prevederilor comerciale, inclusiv crearea unei zone de liber schimb. Europenii și Kievul au reacționat astfel pozitiv la cererea insistentă a Moscovei, care a avertizat cu represalii economice împotriva Ucrainei dacă începe să aplice de îndată acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Ministrul rus al energiei, Alexander Novak, a anunțat tot astăzi că este posibil ca o nouă întrunire pe tema gazelor între Ucraina, Rusia și Comisia Europeană să aibă loc joi sau vineri la Berlin, ca și runda precedentă ținută la 26 septembrie. Între timp, din estul Ucrainei s-a relatat astăzi că au continuat confruntările la aeroportul din Donetsk.
Учора, після мінометного обстрілу терористи вкотре спробували взяти Донецький аеропорт.
Purtătorul de cuvânt militar ucrainean Andrei Lisenko a spus că separatiștii din estul țării au luat cu asalt aeroportul din Donetsk duminică, iar în ultimele 24 de ore atacurile lor, pe care Lisenko l-a numit puternice, au fost respinse cu succes de forțele guvernamentale ucrainene. Noi reproșuri la adresa Occidentului a formulat din nou ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov. Într-un interviu acordat presei din Bosnia, Lavrov a spus că eventuala extindere a alianței nord-atlantice în țări ca Bosnia, Macedonia sau Muntenegru ar fi considerată de Moscova o provocare. Cele trei țări din fosta Iugoslavie vor să se alăture alianței nord-atlantice, cum au făcut-o deja fostele colege de federație Slovenia și Croația, dar și vecina lor balcanică, Albania. În interviul apărut în ziarul Dnevni Avaz din Sarajevo, Lavrov a spus că extinderea NATO este o greșeală, iar într-un anume fel chiar o provocare. Lavrov a confirmat că președintele rus Vladimir Putin va merge în Serbia la jumătatea lunii viitoare ca să participe la cea de-a 70-a aniversare a eliberării Belgradului de sub ocupația nazistă de către partizanii iugoslavi și armata rușie. Însă, într-un alt interviu transmis duminică în Statele Unite de rețeaua de televiziune americană CBS, Lavrov a spus mai împăciuitor că relațiile ruso-americane au nevoie de a doua resetare, o aluzie la termenul folosit în premiere de președintele Barack Obama, mai ales în primul său mandat. Noi nu avem de gând să continuăm războiul sancțiunilor, a asigurat Lavrov, anticipând că regimul sancțiunilor nu va avea viață lungă. Tot duminică, dar la postul de televiziune rusesc de limbă engleză Russia Today, Lavrov a acuzat Alianța Nord-Atlantică de mentalitate din vremea războiului rece și a spus că Moscova se vede nevoită să-și modernizeze arsenalele convenționale și nucleare. Lavrov a repetat criticile rusești față de campania aeriană împotriva militanților statului islamic, conduse de Statele Unite, acuzând Washingtonul că folosește standarde duble pentru că refuză constant să stea de vorbă și cu președintele sirian, Bashar al-Assad. Sper foarte mult că Statele Unite își vor da seama curând că nu pot să acționeze la nesfârșit ca procuror, judecător și executor în toată lumea și că au nevoie să coopereze cu alții pentru rezolvarea problemelor, a spus Lavrov.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o nouă carte la pachet.
Grigor din Narek, poet renascentist armean din secolul al X-lea, pare să-și fi găsit în Varujan Vosganian, scriitorul român contemporan de origine armenească, un urmaș pe măsură. Cartea Șoaptelor, Polirom 2012, a acestuia din urmă este și un ecou peste veacuri, de fapt peste un mileniu, al cărții Plângerii, a celui din tâi. Povestea aceasta, pe care o numim Cartea Șoaptelor, nu este povestea mea. Ea a început cu mult mai înainte de vremea copilăriei mele, pe când se vorbea în șoapte. A început chiar cu mult înainte de a deveni o carte. Ba chiar a început cu mult înainte, odată cu legendele și spaimele pe care bătrânii copilăriei mele le-au ascultat și le-au simțit în copilăria lor, pe când nu erau decât foi răscolite și mai degrabă însângerate decât citite. Cele două sintagme de reținut fiind bătrânii copilăriei mele, ce revine mereu în textul masivului tom de 490 de pagini și foi mai degrabă însângerate decât citite, ce exprimă chintesența narațiunii. De la masacrele anilor 1894-1895 și genocidul armenesc din 1915, ai cărui supraviețuitori, dar cu ce preț sunt ambii bunici ai naratorului, care au înțeles din secolul lor cât e de greu să mori în același pământ din care te-ai născut, la anii 50-60 într-o Românie în care comunitatea armenească se simte iarăși sub vrem, întemnițarea unora, deportarea în Siberia altora, repatrierea în RSS Armenia a voluntarilor și mai departe, nimic nu este uitat sau trecut sub tăcere, iar forța de evocare e de-a dreptul cumplită. Un singur exemplu, din cele soft. După ce propagandiștii din URSS trimiși în misiune specială în România reușesc să convingă mai multe sute de familii armenești să revină în patria lor istorică, acum Republică Sovietică, scena întâmpinării proaspeților repatriați le dă fior reci. Odată intrați în portul Batumi, comandantul navii Rosie le poruncește să arunce pe o prelată pâinea și făina luate cu ei, sub amenințarea că cine nu face ce se spune va fi pedepsit. Zis și făcut. Iar când se adune o grămadă de pâini, comandantul spuse în armenește: de acum nu va mai trebui să mâncați pâinea străinătății. După care, marinarii legănară această neobișnuită încărcătură și, dintr-un zvâcnet, o aruncară în mare. Ca, odată debarcați la țărm și după un lung interogatoriu ce a durat până la căderea serii, să le se dea voie în sfârșit să mănânce. Nu li s-a dat altceva decât pâine, era neagră și sfărmicioasă. De asta ne-a obligat să aruncăm pâinea pe care o aveam cu noi, spuse Simon, ca să nu se vadă deosebirea dintre pâinea pe care o lăsam în urmă și cea pe care urma să o primim de atunci înainte. Vechea poveste cu fie pâinea că-i derea într-o nouă interpretare. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este în această seară Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău.
Mircea Veciobanu, în apoliticile sale, care sunt politice sadea, scrie despre solidaritățile electorale și se referă la susținerea pe care Iurie Leancă i-a acordat-o lui Victor Ponta, odată cu lansarea acestuia din urmă, în campania prezidențială. Leancă, opinează Mircea Veciobanu, după susținerea unui candidat social-democrat, nu mai este atât de sigur pe sine în disputarea locului de lider pe lista electorală a PLDM. Leancă nu mai este așadar omul partidului, chiar dacă este un fel de lider național, de moment, pentru că redistribuirea rolurilor politice după alegeri e o tombolă cu multe surprize. Era suficient să meargă cu inima deschisă, era ziua de naștere a actualului prim-ministru român, să-l felicite în public, să spună mulți ani victorie, să-și etaleze prietenia, fie și cumva statutară, dar sinceră și reciprocă, și să-i ureze succese în alegeri ca prieten și ca prim-ministru al Republicii Moldova, atât. Nu în numele Republicii Moldova și al cetățenilor ei trebuia să vorbească, ci în calitate de premier. Dacă toată vizita a fost însă una de curtoazie, fără efecte scontate, iar în curând îl vom vedea pe Iurie Leancă susținându-l cu tot partidul pe Klaus Iohannis, cum se va mai numi asta?
O întrebare din editorialul de mâine din Jurnal de Chișinău, recomandat de Rodica Mahu. Cu aceasta punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio